Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija je posvećena prvom klavirskom kvartetu u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa. U istoriji nemačke instrumentalne muzike Brahmsovo kamerno stvaralaštvo je od krucijalnog značaja. O posvećenosti kamernom zvuku svedoči njegov stvaralački opus u kome je čitav niz dela pisanih za najrazličitije sastave, od sonata za dva instrumenta preko trija i gudačkih kvarteta pa do kvinteta i seksteta. Naravno, nisu sva dela podjednako uspela i podjednako značajna. I upravo jedno od tih izuzetno važnih ostvarenja u Brahmsovom kompozitorskom razvoju, jedno od najranijih remek dela drugog hamburškog perioda, perioda prve zrelosti, kako se obično nazivaju te godine, kada je Brahms formirao svoj stil sintetizujući uticaj Beethovena i Schuberta, predstavlja kvartet za klavir i gudače opus 25. Delo velikih proporcija, neuobičajenih za to vreme, nastajalo je od 1856. do 1861. godine. Kao i obično, sadrži deonice, dakle, za klavir, violinu, violu i violončelo. Premijera, koja je bila u Hamburgu i na kojoj je Klara Schumann svirala klavir, donela je pomešane reakcije publike i kritike, a ostalo je zabeleženo da i sama pijanistkinja smatrala da prvom stavu nedostaje određena jasnoća i preciznost. Naredne godine, 16. novembra, dakle 1862. u Beču je klavir svirao sam Brahms, a ostale deonice članovi Helmesberg kvarteta. Svaki od četiri stava ove kompozicije je velikih dimenzija. Prvi stav u G-molu je najraniji primjer specifičnog pristupa sonatnoj formi koja će postati Brahmsov zaštitni znak, a koji podrazumeva ponovno pojavljivanje neizmenjene prve teme na početku razvojnog dela i u skladu sa tim njegovo skraćivanje. Naravno, u ovom kvartetu ta koncepcija nije još uvek usavršena i ispolirana. Sa druge strane, ogromna, dugačka ekspozicija je nešto što se ne može pronaći u Brahmsovim kasnijim delima. Prva tema koju odmah na početku izlaže klavir je ćelija koja upravlja sadržajem ostatka muzičkog materijala u stavu. U ekspoziciji ima još pet tema koja prolaze kroz B-dur, D-mol i D-dur. Veoma atipično, repriza počinje ne prvom, već drugom temom u G-duru, a završava se kodom, relativno kratkom, ali intenzivnom. Sledi drugi stav, trodelni skerco, koji je prvobitno bio tako i nazvan, a potom ga je Brahms preimenovao u intermezzo. Ovo je stav model za one kakve će Brahms kasnije u karijeri često koristiti kao zamenu za tradicionalni skerco, opušten, elegantan, ublaženog mekšeg karaktera. Treći stav je lagani andante con moto sa izraženom lirskom glavnom temom, ali je on najupečatljiviji zbog širokog i briljantnog centralnog marša u trodelnom ritmu. Finale nosi naziv Rondo alla Zingarese, presto. Ovaj izuzetno virtuozni komad je primer Brahmsovog ronda sa najviše odseka i također rani primer kompozitorove inspirisanosti ciganskom muzikom, odnosno stila koji će ga, da tako kažemo, dobro služiti tokom cele karijere. Brahmsov prijatelj, violinista Jozef Joakim, je prvi stav kvarteta smatrao neurednim i nedisciplinovanim, ali je zato za ovaj posljednji, takozvani ciganski rondo, govorio da je apsolutno tačna imitacija mađarskog stila, to jest mađarskih originala. Među onima kojima se dopadao kvartet u G-molu opus 25 bio je i Arnold Schönberg. vodeća ličnost druge bečke škole, otac 12-tonske tehnike komponovanja, koji je svoj rad do duše smatrao evolucionarnim, a ne revolucionarnim i logičnim nastavkom nemačke tradicije od Baha do Malera. U jednom tekstu iz 1947. godine on je prokomentarisao da je Brahms sa svojim klasicizmom i akademskim stilom bio veliki inovator što se tiče muzičkog jezika. Ne iznenađuje zato i da je 10 godina ranije orkestrirao upravo ovaj kvartet za veliki orkestar. Schoenberg je inače poštovao Brahmsovu tehniku takozvanih razvojnih varijacija kojom je romantičar uspevao da ostvari mnogo sa ograničenom količinom tematskog materijala koji je podvrgavao variranju odmah pošto bi ga izložio, ne čekajući razvojni deo, na primjer sonatne forme, što mu je omogućavalo da stvori veće strukture od tog materijala koji je u stalnom razvoju. To je upravo slučaj i sa prvim stavom kvarteta koji je Schoenberg i koristio kao primjer za pomenutu tehniku. U vezi sa orkestracijom ovog dela, Schoenberg je također izjavio da je to učinio iz nekoliko razloga, zato što mu se delo dopada, zato što se retko svira i zato što se uvek vrlo loše izvodi, jer što je bolji pijanista, on jače svira i ne može se čuti ništa od gudača. Sigurna sam, međutim, da Schoenberg ne bi imao nikakvu primedbu kada bi bio u prilici da čuje snimak Brahmsovog klavirskog kvarteta opus 25, koji ćete vi danas da slušate u emisiji Autogram, a koji su ostvarili vrhunski svetski umetnici, pijanistkinja Marta Argerić, violinista Gidon Kremer, violista Juri Bašmet i violončelista Miša Majski. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu ste bili u prilici da slušate klavirski kvartet opus 25 u G-molu Johannesa Brahmsa. Emitovali smo snimak koji su ostvarili Marta Argerić, Gidon Kremer, Juri Bašmet i Miša Majski. U nastavku emisije posvećene ovom prvom ostvarenju, prvom klavirskom kvartetu velikog nemačkog romantičara, slušat ćete i jednu njegovu kompoziciju za klavir. Reč je o Intermecu opus 118 broj 2 koji će svirati Ivo Pogorelić.
Thank you.
Poštovani slušalci, intermeco za klavir opus 118 broj 2 Johannesa Brahmsa slušali ste u izvođenju Iva Pogorelića u emisiji Autogram koja je bila posvećena Brahmsovom klavirskom kvartetu opus 25. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.